Areena.
Kuvittelen, miten hän lentää vauhdilla alas. Vartalo tömähtelee kiviin, hylättyihin huonekaluihin, ruosteeseen auton moottoriin ja muuhun roskaan. Kun ruumi sysähtää rotkon pohjalle, hän kuolee välittömästi. Taivaalla tuikkivat tähdet, eukalyptus tuoksuu ja sirkat sirittävät. Etäällä huojuvat palmut, kaupungin ja lentokentän kiitoradan valot loistavat pehmeässä illassa. On hiljaista ja rauhallista. Hetkeä aiemmin hän oli katsonut taivaanrantaa laskevaa aurinkoa ja vetänyt hatseja jointistaan. Kohta veli on kuollut. Oliko hänellä mukavan leijuva ja irrallinen olo? Tunsiko veli olevansa kuin pehmeässä pumpulissa tai untuvapeittoon kääriytyneenä? Ehkä hetki euforiaa ennen kuolemaa. Veljeni kuoli epämääräisissä oloissa suomalaisten suosimassa lomakohteessa Las Palmasissa Kanarian saarilla todennäköisesti helmikuussa 2009. Ruumis löytyi vasta toukokuussa kaupungin ulkopuolelta syrjäisestä rotkosta, joka vaikutti lähinnä laittomalta kaatopaikalta. Tiedossani on vain pieniä paloja, yksityiskohtia kuolemasta ja siihen johtaneista tapahtumista. Alussa kuultu kuvailu veljeni kuolinhetkestä on näiden tiedonmurusten pohjalta päätelty. Tarinan aukot on täytetty hypoteeseilla. Vastaavia kuullaan sarjassa muitakin. Veljeni kuolema on yhä mysteeri ja sen salaperäisyyttä lisää se, että samasta rotkosta löytyi ensitietojen mukaan myös kahden muun ulkomaalaisen turistin ruumiin osia. Joku toimittaja saattaisi aloittaa tutkivan projektin ja penkoisi tapahtumia tarkemmin. Etsisi koko elämänsä uhraten syyllistä, mutta minä epäröin. Tapahtumista on kulunut jo niin kauan, eikä Espanjan poliisi ole vaikuttanut kovin innokkaalta asiaa tutkimaan. Ja vaikka tekisin töitä uutterasti, vaarantaisin ehkä oman mielenterveyteni, en välttämättä silti saisi koskaan selville, kuka veljeni tappoi vai oliko hänen kuolemaansa sittenkin onnettomuus. Minä olen toimittaja Heidi Laaksonen ja tämä on Kun pahin tapahtuu -podcast. Olen työskennellyt vuosia Yleisradiossa ja tuottanut sittemmin lukuisia rikosaiheisia podcasteja. Nyt käsikirjoitan sarjan hyvin henkilökohtaisesta aiheesta. Tämä tarina on ollut minussa jo pitkään. Olen kirjoittanut sen tullakseni eheämmäksi, surrakseni, ymmärtääkseni, mikä meni veljeni elämässä pieleen. Ilman päiväkirjaa muistikuvani voisivat olla hyvinkin hatarat. Tapahtumista on jo niin kauan. Tapahtumien mieleen palauttaminen ei ole aivan helppoa. Olen tarkoituksella työntänyt kuolemaan liittyviä asioita taka-alalle pitkään. Nyt pakotan itseni tämän kaiken äärelle. Minusta tuntuu, että jollen tee sitä, kaikki kummittelee kuitenkin jossain takaraivossa, sielun sopukoissa. Olen tutustunut tätä sarjaa tehdessäni erilaisiin veljeni kuolemaan liittyviin viranomaisdokumentteihin sekä tapauksesta Espanjassa ilmestyneisiin uutisiin. Suomalaisissa tiedotusvälineissä tätä kuoleman tapausta ei ole aiemmin käsitelty. Olen myös haastatellut läheisiä, jotta saan kerrottua asiat mahdollisimman totuudenmukaisesti. Perheeni yksityisyyden suojaamiseksi olen kuitenkin muokannut joitakin yksityiskohtia ja lisäksi kuvitellut mielessäni veljeni ajatuksia ja hänen kuolemaansa edeltäneitä tapahtumia tietojeni pohjalta. Ääninäyttelijät esittävät veljen, ystävän ja poliisien osuudet. yksikään henkilö ei itseäni lukuun ottamatta esiinny omalla nimellään. Pääpiirteissään tämä tarina on kuitenkin totta niin hyvin kuin sen muistan ja sain selvitettyä. Saimme siis tietää toukokuussa vuonna 2009, että veli on kuollut. Olimme eläneet epätietoisuudessa jo useamman kuukauden helmikuusta lähtien. Silloin veljen piti tulla takaisin kotiin Kanarialta. Hän oli lähtenyt marraskuussa sinne töihin. Rahat olivat kuitenkin loppuneet. Töissä baarissa tuli ongelmia. Kämppä lähti alta. Joku vei veljen tietokoneen, oletettavasti velkoja kattaakseen. Äidin pyynnöstä konsulaatti auttoi lentolipun hankinnassa. Paluulippu kotiin odotti lentoasemalla. Veli saapui sitä noutamaan ilmeisesti myöhässä ja soitti lennon jo lähdettyä puhelinkioskista kaverilleen. Se oli tiettävästi hänen viimeinen puhelunsa. Palataan nyt hetkeen, jolloin kuolinviesti saapui. Poliisit tulevat äidin ovelle. Mukana on myös poliisipastori. Äiti asui tuolloin vanhassa puutalossa. Hän varmaankin näki tulijat jo keittiön ikkunan pitsiverhojen lomasta. Kokoonpanosta voi jo päätellä, etteivät uutiset ole hyviä. Äiti on juuri ollut lonkkaleikkauksessa ja liikkuminen on hankalaa. Ovelle könkkääminen kestää ja suruviestin tuojat joutuvat odottamaan tovin portailla. Poliiseilla on vakavat ilmeet. He kertovat, että poika on kuollut, todennäköisesti henkirikoksen uhrina. Keskusrikospoliisi hoitaa tutkintaa yhdessä paikallispoliisin ja sikäläisten viranomaisten kanssa. Koska hän tulee kotiin, kysyy äiti. Poliisi vastaa, sitten kun ruumiinavaus on tehty, saatte lisätietoja tältä tutkijalta, numero on kortissa. Kaikki ottavat vielä osaa. Ojentavat käyntikortin lisäksi lehdykän surun käsittelystä. Pastori tarjoaa keskusteluapua, mutta äiti haluaa tavata ennemmin oman seurakuntansa tutun papin. Äiti on uskovainen. Hän käy lähes joka päivä kirkossa. Usko antaa hänelle voimaa ja turvaa. Molempia on vuosien varrella tarvittu. Kerron myöhemmin lisää siitä, miksi. Samaan aikaan toisaalla minä makaan kotisohvalla. Olen uupunut ja jalkani ovat vähän turvoksissa. Raskausvatsani erottaa jo hyvin, vaikka vauvan laskettu aika on vasta lokakuussa. Muutoin hoikkaan vartalooni on yhtäkkiä ilmestynyt puolipallo. Äiti soittaa. Kuulen heti äänestä, että nyt on jotain vakavaa tiedossa. Päässäni kohisee, kun kuulen hänen uutisensa. Minun veljeni, tapettu. Se tuntuu käsittämättömältä. Toisaalta yllätyn ihmeellisen vähän, pelihän on ollut kateessa niin kauan, helmikuusta saakka. Kysyn, tarvitseeko äiti apua ja kenelle kaikille pitää soittaa. Hän lupaa hoitaa kaiken, minä lupaan mennä seuraavana päivänä hänen luokseen. Olen oudolla tavalla helpottunut, vaikkei varmaan pitäisi. Epätietoisuus vaan kesti niin kauan, että mieli ilahtuu hetkeksi, että saa edes jonkinlaisen vastauksen. En osaa kysyä mitään täydentäviä kysymyksiä ja mieleeni tulvivat vain käytännölliset asiat, vaikka olen kuin sumussa ja mieli on jotenkin etääntynyt kehostani. Minun pitää mennä huomenna töihin. On tärkeitä juttuja hoidettavana. Tulen junalla. Jollain, en vielä tiedä mihin aikaan, latellen äidille. Puhelun jälkeen purskahdan melkein kuin pakotettuun itkuun. Se ei kestä kauaa. Laitan vaatteet ja tavarat valmiiksi aikaista lähtöä varten. Nukahdan hyvin ja nukun sikeästi aamu 5 asti, kunnes herään koko ruumista vavahduttavaan parkuun. Menen toiseen huoneeseen, jottei mieheni heräisi. Ulisen. Räkä ja kuola valuvat, silmäni muurautuvat lähes umpeen. Enää mieleni ei ole irrallaan kehosta, vaan suru ja shokki tuntuvat kaikkialla. Tuijotan turvoneella silmilläni Facebookia ja mietin, voiko sinne kirjoittaa jotain tästä. Veljenikin tuntenut ihminen on laittanut viestejä jostain työasiasta. Hänelle avaudun. Varmaan liian lyhyesti ja suorasukaisesti. Hän järkyttyy pahoin. Muut kirjoittavat arjen murheista ja iloista. Maito kiehui liedelle, joku ääliö kiilasi liikenteessä, lapsi kiukutteli. Katso tästä hauska kissavideo, allekirjoita adressi, viinaa pitäisi saada myydä 24/7. En kirjoita mitään julkista, en pysty. En tiedä mitä ihmiset sanovat tällaiseen, enkä halua kalastella sympatiaa ja selkään taputuksia puolitutuilta. Tajuan myös, ettei minusta todellakaan ole töihin. Minun koskee ihan fyysisesti. Pelkään, mitä tästä kaikesta aiheutuu vauvalle, joka möyrii levottomasti vatsassani. Voiko tällainen kriisi ja stressi tehdä lapselle pahaa? Soitan työterveyteen. Parun sinne hätääni ja epätietoisuuttani. Saan 3 päivää sairauslomaa ja kehotuksen itkeä ja surra niin paljon kuin sielu sietää. Tunteiden koteloituminen on se, mikä aiheuttaa ongelmia. Ei itse sureminen. Tarvittaessa pyydät sitten lisää sairauslomaa ja tule tänne juttelemaan, sanoo hoitaja. Pelkään tämän lapsen puolesta. Tämä lapsi on rakkain ja tärkein. Olen odottanut ja toivonut häntä niin kauan. Muistan, kun veli syntyi. Hän oli minua 8 vuotta nuorempi. Poika oli potra. Melkein 5-kiloinen. Laitoksella pukivat sinivalkoiseen haalariin. Muistan, kuinka kurkimme tulokasta vauvalan lasin takaa. 80-luvulla oli sellaista, erilaista kuin nykyään synnytysosastolla. Vauvat nukkuivat kaikki samassa huoneessa ja heitä vietiin äideille vain silloin, kun piti imettää. Vieraat, eli edes oman perheen jäsenet, eivät saaneet ottaa vauvaa syliin. Olin innoissani uudesta tulokkaasta. Kun veljestä kasvoi taapero, hoidin häntä. Ostin hänelle viikkorahoillani kirpparilta kesähatunkin. Olin tuolloin noin 8-vuotias. Veljestä kasvoi erikoinen poika, jolla oli eriväriset silmät. Toinen sininen, toinen vihreä. Veli ei oikein koskaan löytänyt paikkaansa tässä maailmassa. Hän kurkotti tähtiin, mutta suunnitelmat olivat usein liian korkealentoisia toteutuakseen. Esimerkiksi kun veljen oli aika mennä suorittamaan asepalvelusta, hän halusi taistelusukeltajaksi. Kovimpaan mahdolliseen paikkaan, jonne on erittäin vaikea päästä. Yritin sanoa hänelle, ettei haihattelisi tuollaista, kun hänelle ei ole edes hyvä kunto eikä hän ole koskaan harrastanut laitesukellusta. Keskittymiskykykään ei oikein riittänyt mihinkään ja hauskanpito kiinnosti enemmän. Maaliskuussa kirjoitin päiväkirjaani. Olen aika ahdistunut. En voi uskoa, ettei veli ilmoittaisi mitään. Että se noin vain jättäisi tulematta. Luulen, että se on kuollut. On pakko myöntää. Ei ihminen noin vain katoa. Elättelen silti toivoa, että hän on hengissä, että asiat ovat huonolla tolalla, mutta että hän löytyy vielä jostain. Monesti väkijoukossa, bussissa tai kadulla luulen näkeväni hänet. Kerran jo melkein koputin yhtä miestä olkaan. Kanssamatkustaja ehti onneksi kääntyä ja näin, ettei se ollut yhtään veljen näköinen. Hänellä oli kirkas katse eikä lainkaan erivärisiä silmiä. Hävetti oma sokeus.
Desde el pasado domingo, los cuerpos de seguridad del estado están rastreando la zona donde se encontró un cráneo que corresponde a una mujer. Según las primeras pesquisas, hoy se han hallado más restos óseos humanos que parecen pertenecer a piernas y brazos de diferentes personas.
Äiti laittaa viestin ja kertoo löytäneensä uutisen veljen kuolemasta ja laittaa linkin minullekin. Hänkään ei ole tainnut pahemmin nukkua.
Fuentes cercanas al caso han asegurado que la investigación continuará a lo largo del día y que posiblemente se prolongue durante...
Las Palmasin paikallismedian uutisissa näkyy, kuinka poliisin huomioliiveihin, sinisiin kertakäyttöhanskoihin ja punaisiin kypäriin pukeutuneet hahmot kantavat paareilla ruumiita roskien peittämästä rotkosta. Onkohan tuo minun veljeni, tuo liinalla peitetty? Tai kaikkihan ne ovat. Ruumiit siis. Ensin oli löytynyt vain yksi irtopää ja myöhemmin ruumis ja ruumiin osia. Tunnistamisessa kestää kuulemma useita päiviä. Uutisissa ne puhuvat assassinato satanikosta, saatanallisesta murhasta. Mitä se tarkoittaa? Onko rintaan piirretty pentagrammi? Onko veljeä kidutettu? Mielikuvissani näen saatananpalvojien mustan messun, verta ja hirvittävää tuskaa. En saata uskoa, että jotain hän kammottavaa voi oikeasti tapahtua. Olen joskus tehnyt oletetuista saatananpalvojista juttua. Tallessa on yhä raumalaisen opettajan Keijo Ahorinnan sekä evankelista Riku Rinteen C-kasetit Saatana kutsuu minua ja Olin saatananpalvoja osat 1 ja 2. Olen katsonut dokkareita norjalaisista kirkonpolttajahevareista, tiedän Skeden ja Vari Vikernesin. Olen flirttaillut pentagrammeilla ja käynyt katsomassa Mayhemia ja muitakin black metal-bändejä. Naureskellut saatanapaniikille. Mutta että jotain tällaista tapahtuisi oikeasti omalle veljelleni, Kanarialla. Auringon paisteessa, turistien vaellellessa leppoisasti rantakadulla ja rannoilla. Millainen pimeys asuu kulissien takana? Ahdistus vyöryy ylitseni. Luen uutisia yhä uudestaan ja uudestaan ymmärtääkseni, mitä niissä sanotaan. Nyt harmittaa, etten ole opiskellut enemmän espanjaa. Veli lähti reissuun Playa del Inglesiin marraskuussa, vaikka vastusti ideaa. Puheet siellä tarjolla olevista töistä vaikuttivat epämääräisiltä, mutta veli oli päättäväinen. Hän haluaa seikkailua, jotain omaa ja varmaan pois kotikaupungin huumekuvioista. Niin, hänellä oli paha päihdeongelma. Ennen lähtöä hänellä on somekuvissaan niin sanotut nopeat aurinkolasit, blondatut hiukset ja sätkä suussa. Veli lähti huolistamme ja estelystämme välittämättä. Äiti taisi maksaa osan lentolipustakin, joka oli vain meno. Välillä veli lähetti kuulumisia Messengerissä.
Voi pojat, et viihdyn täällä. On lämmintä, viina ja kaikki on halpaa ja kama on tarjolla runsaasti. Baarin sisään heittäen duuni on mulle erinomaisen bueno. Työ alkaa vasta illalla ja tapaa erilaisia tyyppejä. Saa jutella ja jallittaa kansaa sisään ilmaisilla shoteilla. Ne on hirveätä kuraa. Halvinta mahdollista pirtua ja esanssista mehua, mut moni niitä juo. Victoriakin. Se on vasta 17, mut niin ihana, että päästin sen sisään. Ei se niin tarkkaa täällä ole. Jengi vetää pääntäyteen shotteja ja olutta. Sitten alkaa pöydillä tanssia kiehnäys. Ne on kattonut liikaa R&B ja twerkkausvideoit. Kumpa Victoria vähän kiehnäis mua vasten. Mut se on aika ujo. Ja mä oon sille liian vanha. Enkä kehtaisi tehdä täällä baarissa mitään. Herra Wurreppis pelihousunsa. Se on muutenkin jo pahana. On sille kamasta velkaa, vaikka on ollut melkein joka ilta duunissa. On saanut puhuttua velkoa ja maksun seuraavaa liksaa. Sitten voi tulla torpedot perään, jos sen saa maksettua silloin. Hola chicas! Lähestyn turisteja flyereiden kanssa ja kyselen, kiinnostaako ilmaiset shotit. On kova meno joka ilta. Tulkaa, tulkaa! Baila, baila!
No, ei se veli ihan näin minulle kirjoittanut, mutta rivien välistä luin aika paljon. Lisäksi olen itse käynyt näissä turistipaikoissa jonkun kerran, joten tiedän, mikä meno niissä on. Veljellä levoton päihde-elämä siis jatkui. Tilanne ei mitenkään kohentunut maiseman vaihdolla. Työnantajastaan herra Vuusta se kertoi ja Victoriasta. Jälkimmäiseen hän taisi olla aika ihastunut. Kanarialla otetussa valokuvassa nuori nainen hymyilee veljeni kainalossa. Victoria ei ole tämän jo aikuiseksi kasvaneen naisen oikea nimi. Hänkin kirjoitti veljen someprofiiliin olevansa huolissaan, kun ei vähän aikaan ollut kuullut miehestä mitään. Mutta peruutetaan jälleen hieman taaksepäin aikaan, jolloin veli oli kateissa. Maaliskuussa äiti kertoo soittaneensa lähetystöön. Tai kunniakonsulaatti se Las Palmasissa on. Lapsi on kateissa. Tai aikuinenhan hän jo on, mutta missä hän on? Pojan piti jo tulla takaisin. Mitä tehdään? Konsulaatin nainen oli kuulemma vähän kyllästyneen oloinen. Näitä riittää. Päihdeongelmaisia suomalaisia, jotka sekoilevat, ehkä katoavat omaisiltaan, usein omasta halustaan. Ilmaisia konsulikyytejähän ei ole olemassa. Se on kaupunkitarina, legenda. Jos lähetystö järjestää passin tai lentolipun Suomen kansalaiselle, kulut kyllä peritään takaisin. Edustuston apua saa toki pyytää. Ulkoministeriön sivuilla kerrotaan näin. Kadonneeksi epäillyn tai epäillyn rikoksen kohteeksi joutuneen henkilön huoltaja tai lähiomainen voi pyytää asian selvittämisessä edustuston apua, jos henkilö on esimerkiksi jäänyt palaamatta ulkomaan matkalta tai hänen säännölliset yhteydenottonsa lähiomaisiin tai huoltajaan ovat yllättäen päättyneet. Ja juuri tämä on tilanne. Äiti ottaa siis yhteyttä lähetystöön ja tekee myös katoamisilmoituksen Suomen poliisille. Seuraava tapahtumaselostus on kutakuinkin suoraan poliisin pöytäkirjoista.
On tullut 19. helmikuuta ilmoittamaan poliisin päivystykseen, että on kadonnut. Henkilö on muuttanut marraskuussa Playa del Inglesiin töihin, mutta on jossain vaiheessa muuttanut Las Palmasiin. Ilmoittaja on ollut viimeksi yhteydessä kadonneeseen sähköpostitse vuoden 2008 lopussa. Ilmoittajan mukaan kadonnut on pitänyt tämän jälkeenkin säännöllisesti yhteyttä sisaruksiinsa ja nämä ovat kertoneet veljensä päivittäneen myös Facebook-internet-yhteisöpalvelusivustoaan. Kadonnut on tavannut ilmoittaa äidilleen olinpaikkansa ja olla säännöllisesti yhteydessä. Ulkoministeriön asiamies oli soittanut äidille, että järjestetään lentolippu.
Itse kirjoitan päiväkirjaani 9. huhtikuuta. Kyyhkysen nokasta oli valunut pari pisaraa verta asfaltille. Raukka oli varmaan lentänyt kuntosalin lasiin. Itkin. Surin kyyhkyä ja pikkuveliäni. Jo 2 kuukautta kateissa. Siitä on jo viikkoja, kun heräsin keskellä yötä varmana siitä, että veli on kuollut. Toivottavasti loppu oli kivuton. Ehkä hän hukkui etelän yöhön, Atlantin tyrskyihin. Ettei kukaan olisi kiduttanut ja kiusannut, runnellut ja raadellut ruumista. Joskus tämäkin itku on itkettävä. Veli ei ehkä löydy koskaan. Ehkä on niin, että kun yksi elämä päättyy, niin toinen alkaa. Vauva vatsassani kasvaa ja voi hyvin. Ehkä voin pelastaa oman pikkuiseni maailman pahuudelta. Veljää en voinut. Epätietoisuus tästä hetkestä jatkuu vielä reilun kuukauden. Toukokuussa poliisit ilmestyvät ovelle. Minä olen toimittaja Heidi Laaksonen ja tämä on Kun pahin tapahtuu -podcast.